Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz naslove za 7. januar. Bijela kuća saopštila da ne postoje dokazi za tvrdnju Sjeverne Koreje o uspješnom testiranju hidrogenske bombe. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da želi ograničiti dolazak izbjeglica, ali i držati granice Evropske unije otvorenima. Iran tvrdi da su borbeni avioni Saudijske Arabije gađali ambasadu Irana u Sani, glavnom gradu Jemena. Turske aviokompanije Pegasus i Onur Air suspendovale letove ka Rusiji. A u ovoj emisiji čućemo o čemu su govorili učesnici tradicionalnih božićnih rasprava na Univerzitetu Donja Gorica.
Igra je izraz dobrovoljnosti i žara slobode, a rad je prisila. Ne kaže se uzalud u Crnoj Gori. Kome se radi, o glavi mu se radilo.
Strateški cilj Srbije je ulazak u Evropsku uniju, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je govorio o političkom balansiranju te zemlje između Brisela i Moskve.
Ja ne mislim da je klackalica, mi imamo čvrstu politiku. A ta čvrsta politika znači da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. To je strateški, to je osnovni, to je prioritetni cilj spoljne politike vlade Srbije.
Razgovarat ćemo i sa crnogorskim studentima koji se školuju u inostranstvu. Evo kako razmišljaju o mogućem povratku u Crnu Goru.
Ja hoću da imam jedan posao nakon studija od koga mogu pristojno da živim, a da imam neki minimum svog profesionalnog integriteta i građanskog, drugim rečima da ne moram da budem neki član partije vladajuće, a to jednostavno ovdje ne možete u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret URA još daje šansu u dijalogu i dogovoru, ali neće učestvovati u izbornoj farsi DPS-a i njenih satelita, izjavio je agenciji MINA lider URE Žarko Rakčević. Suština je, smatra Rakčević, dogovoriti svima prihvatljiv pravno-politički model kontrole. To možete zvati prelaznom, tehničkom vladom ili kabinetom, svejedno. Moje iskustvo da DPS ne pravi demokratske iskorake drage volje, izjavio je Rakčević. Partija udruženih penzionera i invalida PUPI podnijela je vrhovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv premijera Mila Đukanovića i drugih osoba zbog zloupotrebe službenog položaja, čime je, kako tvrde, nanijeta više milijonska šteta Crnoj Gori građanima. U krivičnoj prijavi navode da postoji osnovana sumnja da je potpisivanjem ugovora o finansiranju autoputa Đukanović počinio djela nesavjesnog rada i korupcije u dijelu koji se odnosi na kursne razlike euro-dolar. Te kursne razlike, kako su kazali iz PUPI-a, su ovih dana dostigle iznos od 131 milijon eura, dok radovi na trasi autoputa još nisu počeli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je saopštila da ne postoje dokazi za tvrdnju da je Sjeverna Koreja izvršila uspješno testiranje hidrogenske bombe. Iz Bijele kuće navode da se do takvih saznanja došlo nakon objavljene inicijalne analize događaja, prenosi AP. Portparol Bijele kuće Josh Earnest rekao je da će Bijela kuća nastaviti da prati što se događa na Korejskom poluostrvu i dodao da će bilo kakav nuklearni test Sjeverne Koreje biti shvaćen kao provokacija i teško kršenje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN. Njemačka kancelarka Angela Merkel, čiju useljeničku politiku kritikuje i njena sestrinska stranka, a pod novim pritiskom zbog agresije na ženu Kelnu, rekla je da želi ograničiti dolazak izbjeglica, ali i držati granice Evropske unije otvorenima. Merkel počinje 2016. pod pritiskom vlastitih konzervativaca koji žele ograničiti priliv tražitelja azila u Njemačku nakon rekordnih milion migranata u 2015. Meni je vrlo važno da postignemo znatno smanjenje priliva izbjeglica, a da istovremeno čuvamo slobodu kretanja ljudi unutar Evropske unije, rekla je Merkel novinarima na godišnjoj konferenciji sestrinske bavarske stranke Hrišćansko-socijalne unije. Iran je saopštio danas da su borbeni avioni Saudijske Arabije gađali ambasadu Irana u Sani, glavnom gradu Jemena. Međunarodna koalicija pod vođstvom Saudijske Arabije, koja bombarduje pobunjenike u Jemenu, istražit će optužbe da je pogođena ambasada Islamske Republike, saopštio je portparol koalicije brigadni general Ahmed Aseri. koalicioni avioni izvršili su sinoć napade na raketne lansere koje koristi Huti milicija za gađanje Saudijske Arabije, rekao je Aseri i dodao da su pobunjenici koristili civilne objekte uključujući napuštene ambasade. Najmanje 40 osoba poginulo je kada je kamion s bombom udario u centar za obuku pripadnika policije u zgradu Zilten na zapadu Libije, prenosi BBC. Libijski mediji su objavili da se napad dogodio u kampu za obuku Al-Jafal, koji je bio vojna baza tokom vladavine nekadašnjeg lidera Muamera Gaddafija. U Libiji sukobi traju od 2011. kada je s vlasti svrgnut višedecenijski lider Gaddafi. Turske aviokompanije Pegasus i Onur Air suspendovale su letove ka Rusiji u skladu sa novim viznim režimom koji je ta država uvela 1. januara. Iz kompanije Pegasus je saopšteno da će putnicima koji su trebali da putuju u periodu do 13. januara biti vraćen novac, a letovi Onur Air za Rusiju su suspendovani do 14. januara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Univerzitetu Donja Gorica organizovane su božićne rasprave koje se već 24 godine održavaju u znak sjećanja na profesora Boška Gluščevića. Među učesnicima su bili Ratko Božović, Atanas Kočov, Čedomir Čupić, Dušan Janjić i ministar kulture Pavle Goranović, a razgovaralo se na temu kultura i razvoj, zabilježio Esad Krcić.
Otvarajući 24. božićne rasprave, rektor Univerziteta Donja Gorica i utemeljivač ovog tradicionalnog okupljanja, profesor Veselin Vukotić, je između ostalog govorio o radu koji zapravo nije imanentan čovjeku. Završnica ovog dijela njegove diskusije je bila naročito upečatljiva jer ilustruje crnogorski mentalitet koji je u kontekstu ove teze ostao najbliži dječijem, a time i autentičnom čovjeku.
Otkud ta važnost rada, otkud ta prisila rada? Sjeti se Biblije, rad je Božja kazna izrečena čovjeku, to je osuda Adama i Eve od Boga koji im je rekao da ih je zbog grijeha kaznio radom, riječima, izlazite iz raja, kupat ćete se u znoju lica svoga. Da li znamo da je čovjek počeo da proizvodi prije 12.000 godina sa poljoprivrednom revolucijom, a prije toga oko 200.000 godina ništa nije proizvodio, samo je sakupljao plodove kao darove prirode i lovio. Živio u zajednicama koje je stvarala, održavala njihova zajednička kultura. U osnovi početka organizacije zajedničkog života ljudi je bila baš ta kultura, igra. Igra kao metafora za kulturu. Igra postiče kreativnost i inovativnost. Igra je izraz dobrovoljnosti i žara slobode, a rad je prisila. Ne kaže se uzalud u Crnoj Gori. Kome se radi, o glavi mu se radilo.
Profesor Vukotić je rekao i da je današnjem čovjeku iz svijeta McDonald'sa i mobilnih sve jasno i da sve zna. Toliko je siguran u sebi i svoje znanje da nema potrebe ni sa kim da komunicira, nikoga da sluša, da ne priznaje nikoga da od njega više zna. Daje sebi pravo da može o svemu, da ima svoje stručno mišljenje i zato sve više postaje čovjek hermetički zatvorenog duha, rekao je Vukotić. Na to se dijelom naslonila i diskusija sociologa kulture Ratka Božovića.
Treba se uplašiti ne zbog toga što se mašiniziralo naše biće u domenu mozga, nego postoji opasnost da se ne mašinizira i domenu srca. Ako se to dogodi, onda je to strašno. Onda je to nešto što je sporno i to je manje više isto ono što je rekao Einstein. Bojim se dana kada će tehnologija nadrasti međuljudske odnose, sve će dobiti generaciju idiota. E, znate šta, ja se bojim toga. Meni se čini s obzirom na ovakvo prisustvo novih tehnologija i kod naše mladeži i kod naše, ako hoćete, te intelektualne, ja bih rekao, sredine, da se ne čitaju dovoljno knjige, a ja držim da su u knjigama sadržane istine, vrednosti i ljepota. A ako idemo samo u tehnologiju i putem tehnologije, onda se može dogoditi ponešto od onoga što je rekao Einstein. Ja mislim da to nije za zanemariti.
Nakon rasprava dominantno o kulturi, profesor Beogradskog univerziteta Čedomir Čupić je na veoma upečatljiv način govorio o razvoju.
Od reči koja je trebalo da označi oslobađanja, oslobađajuću promjenu, ona je postala maska za još veću eksploataciju i dominaciju tehnološki moćnih. Uvela je novi oblik kolonijalizma i hegemonizma, opasniji i perfidniji. Postavlja se pitanje zašto je ekonomski razvoj postao ugrožavajući za milijone ljudi. pa zbog sebičnih interesa najrazvijenih. Nažalost, iza upotrebe ove reči krije se manipulacija povezana s novim i visoko sofisticiranim oblicima dominacije, vladanja interesa moćnih, kao i razaranja nacionalnih moći i ekonomija i uspostavljanje novih gospodara svetskog tržišta. Siromašni su pod pritiskom razvoja superiorno tehnoloških zemalja otpočeli jeftinu rasprodaju svojih resursa i talenata i tako zablokirali svaki svoj rast i razvoj na duži period. Razvoj u takvom značenju više ne označava oslobađanje, nego obrnuto porobljavanje.
Dušan Janjić sa Beogradskog instituta društvenih nauka kao da je želio da spoji riječi kultura i razvoj i dobije rezultat globalizacija.
Mislim da ovo što nam se počelo, što smo vidjeli da nam se dešava od prošle godine, uvodi Evropsku uniju, Evropu zajedno sa nas, sa Evropom, u takozvani amerikanizam. Pogledajte, svi ovi ljudi iz Sirije, odakle su i naši stigli, je li tamo negde, davno, svi oni imaju mobilne telefone i govore kakav takav engleski. Potpuno sam spreman da tvrdim da će se vrlo brzo, za 10-15 godina, Nemački u Nemačkoj govoriti u privatnom društvu. Globalizacija menja kulturne obrasce, zaoštrava borbu za opstanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelnosti iz regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je u intervju Radiju Slobodna Evropa rekao da je prioritet njegove zemlje ulazak u evropsku porodicu. Govorio je i o odnosima s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, kao i o svom ličnom odnosu prema ratnim zločinima i nedavnoj ratnoj prošlosti. Ne možemo vratiti majkama one koji su ubijeni, ali možemo da pokažemo poštovanje prema žrtvama i da pokažemo ozbiljan i odgovoran odnos prema prošlosti, rekao je Vučić. Iz intervjua koje je vodila sa Inače Bravdić, izdvajamo odgovor Vučića na pitanje koliko Srbija može držati ravnotežu između Evropske unije i Rusije u aktuelnim okolnostima njihovih pogoršanih odnosa.
Ja ne mislim da je klackalica, mi imamo čvrstu politiku. A ta čvrsta politika znači da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. To je strateški, to je osnovni, to je prioritetni cilj spoljne politike vlade Srbije. Da, mi želimo, i ja to kažem i u Vašingtonu i u Briselu, i ne krijem nikada da imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom. Vidim da to baš i nije takva jeres u zemljama Evropske unije. Mi razumemo šta Evropska unija kaže, ali sa druge strane vidimo mnoge zemlje Evropske unije koji itekako sarađuju sa Ruskom federacijom. Dakle, naš je put, evropski put, idemo u Evropu.
Odnos sa predsjednikom Srbije, Tomislavom Nikolićem, nekako sve češće se, a neću reći razilazite u stavovima, ali nekako u tim izjavama vi zajedno sa pojedinim ministrima u vašoj vladi ste više proevropski, a gospodin Nikolić je nekako više proruski. Da li vi to tako doživljavate?
Poštujem predsjednika Republike. Po Ustavu Republike Srbije vlada ove zemlje je ta koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku. Strateški cilj vlade Republike Srbije je da Republika Srbija postane deo evropske porodice naroda, deo Evropske unije. Pitanje tipa društva kojem želite da pripadate. I to je ono zašto smo mi odlučni da idemo u Evropsku uniju. To je pitanje da li želite da vam demokratija bude oblik političkog režima. Da li želite da pripadate tom i tom tipu društva ili ne. E to je ono što želimo da budemo.
Cjelovit intervju s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem možete pogledati, poslušati i pročitati na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon regiona Svijet, tačno prije godinu dana je u terorističkom napadu na satirični magazin Charlie Hebdo u Parizu ubijeno 12 ljudi, uključujući dva policajca. Među ubijenima je bio glavni urednik lista Stefan Charbonnier i još trojica vodećih karikaturista. Predsjednik Francuske François Hollande je i danas ponovio da teroristi i dalje prijete toj zemlji, te pokušavaju dovesti u pitanje evropski način života i demokratiju. Priredila Mirena Rakela.
Francuzi odaju počast žrtvama terorističkih napada u januaru prošle godine, ali svjesni da opasnost nije prošla. Napadi u novembru, kada je ubijeno 130 ljudi, dodatno su uzdrmali javnost. Predsjednik François Hollande danas je pozvao na bolju suradnju francuskih službi sigurnosti kako bi se spriječili mogući novi napadi.
Suočeni sa tim protivnicima, bitno je da svaki deo, Policija, žandarmerija, tajne službe i vojska rade u savršenom skladu i sa najvećom transparentnošću i da dele sve informacije koje su im na raspolaganju.
Posjetimo, 7. januara 2015. dvojica braće Kuači upali su u redakciju satiričkog časopisa pucajući na uposlene. Postoje dvije glavne interpretacije motiva napada. Prema izjavama svjedoka, napadači su tvrdili da im je cilj bio osvetiti proroka Muhameda, čije je karikature satirički magazin objavljivao. Druga verzija tumačenja jest da se napad odigrao zbog karikature lidera militantne islamske države Iraka i Levanta Abu Bakra al-Bagdadija, objavljene nekoliko sati prije masakra. Napad je izazvao oštre reakcije u Francuskoj i međunarodnoj javnosti. Organizirane su i demonstracije pod nazivom Svi smo mi Charlie, kojima se davala podrška preživjelima članovima redakcije i pravo na slobodu izražavanja. U Francuskoj su inače na snazi posebne mjere sigurnosti još od januara prošle godine. Bivša protuteroristička sutkinja Beatrice Brugère upozorila je da je Francuska ušla u jedno novo razdoblje u kojem napadaju bombaši samoubojice.
Pretnje su i dalje ozbiljne, što smo vidjeli u napadima 2015. Iako tajne službe rade dobar posao, čak ni one ne mogu uočiti sve znakove opasnosti po sigurnost. I to je ono što jako zabrinjava. Izvanredno stanje može rešiti samo neke hitne probleme, no terorizam više nije hitan problem, već dugoročan problem koji se ponavlja. Dakle, važan je brz odgovor francuske vlade. Ona se politički i strateški mora nositi s terorističkim pretnjama.
Satirički magazin Charlie Hebdo nakon ubojstva svojih glavnih karikaturista nastavio izlaziti i dalje izazivajući polemike. Posljednja naslovnica lista uoči godišnjice masakra na naslovnici imala karikaturu ljutitog boga sa ukrvavljenim rukama i kalašnikovim na leđima. Godinu dana kasnije ubojica je još uvijek u bijegu, pisalo je u naslovu. To je naišlo na osudu Vatikana, a dnevnik Osservatore Romano ocijenio je da je naslovnica za žaljenje te da pokazuje nepoštovanje prema istinskim vjernicima svih vjera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo smo u Crnoj Gori. U Podgorici je organizovan panel sa crnogorskim studentima koji se školuju u inostranstvu, a koji su organizovali sopstvenu asocijaciju. To je bila prilika da Dimitrije Jovićević nekima od njih postavi pitanje da li je vječita dilema o tome vratiti se u Crnu Goru ili ostati u inostranstvo za njih racionalno ili kvazipatriotsko pitanje.
Moje ime je Maša Šćepanović, studiram u Madridu u Španiji i trenutno sam u drugoj godini doktorskih studija.
Ja sam Feđe Pavlović i studiram filozofiju na Katoličkom univerzitetu u Luvenu. Treću godinu dodiplomskih studija.
Šta je ono prvo što vas je ponukalo da pođete u inostranstvo? Da li je to neki manjak povjerenja u naš školski sistem ili je to prosto samo po sebi bilo izazovno?
Ja sam fizičar, odlučila sam da odem iz radoznalosti i pošto sam otišla i vidjela da je eksperimentalna fizika jednostavno prelijepa, odlučila sam da nastavim da se bavim njome. Nažalost, univerzitet u Crnoj Gori mi ne pruža tu mogućnost, tako da sam morala da ostanem u inostranstvu.
Dakle, vi ste imali specifične motive. Da. Šta su vaši motivi bili da odete u inostranstvo?
Manjak povjerenja u, to je potpuni nedostatak ikakvog povjerenja u naš obrazovni sistem. Ja sam htio da studiram na mjestu koje je priznato, za koje sam mislio da je nastava kvalitetna i koje će mi obezbijediti neku dobru šansu da dobijem pristojan posao. I ni jedno ni drugo nisam uspio naći u Crnoj Gori, tako da sam spakovao kofer.
Koliko je zapravo bilo delikatno suočiti se sa jednom novom sredinom, dakle potpuno sa jednim novim školskim sistemom, sa jednim novim uslovima života, ambijentom?
Jako se lako adaptiram, imam tu prednost i ta vrsta izazova mi je uvijek interesantna, tako da nije mi bio preveliki problem.
Teško, ja mislim da je teško spakovati kofere ko sam preko bare, to vam je jako teško. Pa se toliko mladi toliko mladi da vam i ono, ne možete ni da prepoznate koliko je to teško. Tako vam se isplate i mladalačka naivnost.
Sad ono pitanje koje jeste stereotipno, ali čuli smo i više puta da je postavljeno večeras, vratiti se ili ostati tamo gdje jeste. Da li je to više sentimentalno ili racionalno pitanje? Da li je studirati u inostranstvu stvar prestiža, zdrave ambicije ili vam zapravo daje tu mogućnost izbora kao jedan ključni kvalitet?
Ljudi koji me poznaju znaju koliko je meni izbor, samo postojanje izbora bitno u životu u svakoj sferi. I pogotovo ovo u studiranju, znači nije samo stvar sentimenta kojeg naravno ima, jer govorimo o porodici, prijateljima, o nekom životu koje smo imali ovdje. Pitanje povratka je vrlo individualno, bukvalno zavisi od momenta, od osobe, od sticaja, od spleta okolnosti.
Da li je vama comeback u Crnu Goru prosto zamisliv, a nakon onih kritičnih tonova koje smo čuli sa početka razgovora sa vama?
Studentski život ima jako puno načina da vaše centralno planiranje potpuno obesmisli. Ja mislim, ako bih pobjegao u Crnu Goru, moja cura koja je Belgijanka bi krenula da me goni. Tako da mi se ne isplati da razmišljam o vraćanju. Samo je ozbiljno. Mislim da ja hoću da imam jedan posao nakon studija od koga mogu pristojno da živim, a da imam neki minimum svog profesionalnog integriteta i građanskog, da, drugim rečima, da ne moram da budem neki član partije vladajuće, a to jednostavno ovdje ne možete u Crnoj Gori. To ne možete ni ako ste fizičar, ni ako ste hemičar, ni ako ste profesor, ni ako ste portir, tako da slobodno tržište za mene nije, ja mislim, nikakav maksimalistički zahtjev.
Govorilo se večeras o tom raskorenjivanju, dakle već duže godina ste sa strane u inostranstvu. Koliko ta veza sa domovinom, sa prostorom odakle ste potekli, slabi, odnosno da li vas ta veza nakon izvjesnog vremena stavlja na neku probu gdje vi zapravo pripadate?
Ta dilema, makar u mom slučaju, postoji jako, javlja se jako često. Dešavaju se ti momenti neke nostalgije. Ono što sam ranije govorio za vrijeme panela o napretku tehnologije, što pomaže jako u tim situacijama, postojanje Vibera jednostavno nas i dalje drži tu bliskima, ukoliko naravno želja postoji. To dosta pomaže da se ta neka nostalgija malo umiri, makar do povratka nekog privremenog ovam, kao sad što sam recimo ovdje na odmoru. Tako da raskorenjivanje ne mora da postoji.
U svakom slučaju vi ne mislite da je to bilo kakva moralna ili patriotska dilema?
Apsolutno ne.
Crna Gora se najviše voli iz daleka, znate. Ja mislim da je potpuno zaista možda malo licemjerno i prilično uvredljivo govoriti o nekom, imputirati nedostatak patriotizma mladim ljudima. Mislim da je patriotizam nije kauza sui. Vi morate nekom čovjeku nešto da ponudite kao zemlja, da imate neki majčinski odnos, a ne da ga sabotirate na svakom ćošku. I mislim da fino je nadati se u bezrezervnu ljubav, međutim ja ne mislim da bezrezervna ljubav postoji kad je u pitanju odnos prema državi. A što se tiče raskorjenjivanja, pa ja mislim da smo svi malo više ukorijenjeni nego što mislimo. Da ja ideološki možda nisam, kulturno možda nisam, međutim imate te neka vaša sujevjerija, vaše male navike. Na primjer, mi sve moguće bolesti tumačimo prehladom.
I promajom.
I ja sam potpuno i dan danas, evo živim van Crne Gore 8 godina, ja sam i dan danas potpuno prestravljen od promaja.
I pred kraj o zdravoj hrani. Da li su organski proizvodi skupi za prosječan porodični budžet i u kojoj mjeri je zdrava hrana dostupna prosječnom crnogorskom građaninu, zabilježila je Lela Šćepanović.
Poslednjih godina sve više su traženi proizvodi od kozijeg mlijeka, naročito sir i surutka. Proizvodi porodičnog gazdinstva Miljanić, koji se nalazi u blizini Nikšića, imaju sertifikat organske hrane i dobro se prodaju, tvrdi Radivoje Miljanić, čiji se proizvodi mogu naći u maloprodajnim objektima širom Crne Gore. Najbolje se, kaže, prodaje polutvrdi kozi sir.
Polutvrdi sir, trgovačko ime Lider, on je i najbolji i najskuplji, dobio na sajmu novosadskom zlatnu medalju za kvalitet regionalno.
I košta?
Košta 16 eura.
Te druge vrste sirova?
Či salamon je 10 eura, a maslinom ulju košta 20 eura kilo.
Surutka i jogurt?
Surutka 80 centi, litara, jogurt 0,25, pakovanje od 0,45 centi.
A na pitanje da li se ljudi žale da je skupo, Radivoje kaže:
Proda ide dobro, ne možemo se žaliti.
Šta kažu, je li skupo?
Ne, organska proizvodnja je sve više, hvala Bogu, popularnija je, mušterije znaju u organskoj proizvodnji, organsko nije luksus, nego potreba.
Jel biste rekli da je i vaši proizvoda da se ljudi zdravo hrane? Da...
Pa sve više ljudi traži organske proizvode. Manje u Nikšiću, ali Podirica je uzela primat.
Božo Šaltić iz Bara je jedini maslinar iz Crne Gore koji svoje proizvode izlaže u Italiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Djevičansko maslinovo ulje koje Božo pravi je nagrađivano širom regiona. Građani se priča sve više vraćaju domaćoj zdravoj hrani, ali nijesu svi u mogućnosti da je sebi priušte, kaže Božo.
Maslinovo ulje ekstra djevičansko visokog kvaliteta, zatim specijalitet Šalta, naša viševekovna tradicija, više od 200 godina čuvamo recept, pa oni koji kupe i probaju, oni su zadovoljni, ali ne mogu svi pratiti budžet, njihov ne može da prati da bi stalno uzimali te proizvode.
Crnogorski kupac osjeća za tu organsku hranu, za zdravu hranu.
Pa kao i svugdje, ima oni koji prate ukuse i mirise, ima oni koji samo gledaju da je što jeftinije.
A je li dostupna ona našem džepu, prosječno?
Prosjek je malo škakljiva stvar, jer prosjek je, trojica imaju abnormalne plate, a 50 njih imaju loše plate. Tako da se ja ne držim prosjeka, nego se držim koliki broj ljudi može trgovati.
Možete li od toga živjeti?
Ja mogu jer sam vrijedan i radan, imam vrijednu suprugu.
Pašteta od maslina je još jedan proizvod koji je nagrađen ove godine. Božo priča da su njegovi kupci uvijek zadovoljni, iako je, kako kaže, njegovo ulje najskuplje u Crnoj Gori.
Paštetu od crne masline koja je ove godine u oktobru dobila priznanje najbolje iz Crne Gore. Pašteta je organskog porijekla, ali nije dobila još mark certifikat. Ta pašteta je 5 eura. Ulje maslinovo je kod mene najskuplje ulje u Crnoj Gori. Ovo ekstra djevičansko ulje je 15 eura pola litre.
Imate i smokvu.
Ona je organska, znači sušena je na sunce, onda je odrađena stari dalmatinski način u kipeću morsku vodu gdje je očišćeno. I dobila je jod i minerale, što znači da je organskog porijekla, ukusna, kvalitetna, ljekovita.
Kao lijek ili zdrava hrana, med se uvijek dobro prodaje, priča nam Marko Ćirović iz Boana i dodaje da je on nezaobilazna namirnica u ishrani. Njegov planinski med sa orasima ili bademima je veoma tražen i dobro se prodaje.
Solidno, solidno.
Što kaže narod, jesu li, je li skupo?
Možda nekom skupo ili jeftino, ali kvalitet mora da se cijeni. Kilogram 10 eura, standard pčelarskog udruženja.
A ove male što imaju dodatke, bade, mora?
Zavisi sve kakav je dodatak, količina meda, kolika se stavi. Lično prodajem ove što sam ja pravio po 7 eura.
Proizvodi od renjine, koja je samonikla biljka, koja se ničim ne tretira, su zdravi i ukoliko se pripremaju na adekvatan način, poslednjih godina su sve traženiji sok, džem i liker od drenjine, priča domaćica Senka iz Nikšića, a uz drenjinu, kaže, dobro prodaje i druge proizvode od koprive i borovnice.
Sok od drenjine, to je čisto cijeđena drenjina bez dodatka vode, on je 5 eura, znači od koprive je 4 eura, ovi su ostali po 3 eura. Džem od drenjina je 5 eura.
Što kaže narod, je li se žali, je li skup?
Pa ne, oni pretežu, niko se na kome kažeš nešto ne žali, ako im se svide, probaju, kupe, niko mi nije rekao skupo je, to je čisto domaće, znači tako da kupuju da ne žele.
A šta kažu kupci na sajmu u Nikšiću, koliko se zdravo hrane, da li je zdrava hrana skupa i šta su kupovali?
Sok od renjina.
Je li skupo? Pa nije. Je li još nešto ste našli od tih organskih proizvoda?
Sokovi, sirupi, slatko, hranimo se zdravo i zato smo navratili da vidimo šta imamo.
Ta organska hrana je li dostupna? Može prosječan čovjek da je priušti sebi?
Pa jeste da je malo skuplja, ali ko ima neka primanja i platu i to može.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I još jednom naslovi dana. Bijela kuća saopštila da ne postoje dokazi za tvrdnju Sjeverne Koreje o uspješnom testiranju hidrogenske bombe. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da želi ograničiti dolazak izbjeglica, ali i držati granice Evropske unije otvorenima. Iran tvrdi da su borbeni avioni Saudijske Arabije gađali ambasadu Irana u Sani, glavnom gradu Jemena. Turske aviokompanije Pegasus i Onur Air suspendovale letove ka Rusiji. Prethodnih 29 minuta, poštovani slušaoci, bila je to emisija za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.